Ar y trydydd o Fedi, 1939, yn yr ystafell cabinet yn Rhyf Deg, Stryd Downing, yn Lundain, darlledodd Neville Chamberlain y prif weinidog i bobl Brydain. Bore heddiw, cyflwynodd Llysgennad Prydain y Merlin Newges Terfynol i Llywodraeth yr Almaen yn mynegu. Oni bai y byddem yn clywed oddi wrthynt erbyn 11 o'r gloch ei bod yn barod i dynnu ei milwyr o Wlad Hwyl ar unwaith. Y byddai'n rhyfel rhwng ymni a nhw. Rhaid i mi hysbysu y nawr na dderbyniwyd unrhyw ymrywiad o'r fath ac o ganlyniad mae'n rhyfel rhwng y wlad hon a'r Almaen. Yn dilyn y darllediad, roedd pobl yn disgwyl ymysodiad unrhyw funud. Gwyddent fod Hitler, gan Hitler ar fai diweddaraf ar y wellus i'w ddefnyddio. Hyn oedd dechrau 6 mlynedd o ryfel, a fyddai'n achosi newidiadau anhygoel i'n ffordd ni o fyw.
Croeso i'n rhaglen am yr ôl ryfel byd.
Rydw i, Emily Williams, a Tesni Gardner wedi ymchwilio i ddogni yn ystod yr ôl ryfel byd. Roedd prinder bwyd mawr trwy Brydain, cafodd llyfrau dogni eu cyflwyno a oedd yn caniatoi i bob person brynu cyflenwad bach o fwyd yn unig. Waith pa mor cyfoethog oedden nhw. Pwrpas hyn oedd sicrhau bod cyfran deg ar gael i bawb. Roedd hi'n amhosibl cael pethau fel te, bananas, olenau a gramwain. Cafodd menyn, siwgr, cig moch a chigoedd erych ei dogi.
Nid bwyd yn unig oedd yn brin. Ym 1940, cafodd dillad ei gynnwys yn y dogni. Dwedodd y llywodraeth wrth deuluoedd am ymdopiaeth rwsio. Daeth menywod yn ddawnus mewn gwynio, a gwneud pethau ag unrhyw fath o defnyddiau oedd ysglaw. Byddai sidan parasiwt, pan nad oedd bechall yn ddigon da i'w pwrt asbreidio, yn cael ei drwy'n dillad nos a dillad isaf. Byddai dillad brodyr a chwiorydd hun yn cael ei heddasu i ffitio rhaiau. Byddai clwtad benelyn, siwmper, cardigan neu siacid yn estyn oes y dilledyn. Dysgu'r plant sut i wynio yn yr ysgol. Roedd rhaid trwsio esgidiau oherwydd ni allai teuluoedd cael rhai newydd.
Ystod yr ryfel, roedd llawer o fwydydd yn prin iawn gan fod llongau wedi gorfod cael ei ddefnyddio i gefnogi ymdrech y ryfel. Roedd bwyd o wledydd tramor yn brin ac roedd llongau tanfor yr Almeinwyr yn gwneud pethau'n waith trwy suddo llawer o llongau oedd yn cyflenwi bwyd.
Yn aml, roedd pobl yn disgwyl am oriau heb wybod a oedd y bwyd roedd nhw eu hangen yn y siop. Wrth i fwyd ffres mynd yn fwy anodd i gael, roedd pobl yn derbyn bwyd powdr, llaeth, bwyau a thatws er enghraifft. Dechreuodd pobl fwyta margarine am y tro cyntaf a bwydydd newydd fel spam a chorn beef. Doedd yr un o'r rhain mor iachus ar bwydydd roedden nhw'n cymryd eu lle.
Mae Emily a Caitlin wedi bod yn ymchwilio i fywydau menywod yn ystod yr arwyfel byd.
Chwaraeodd menywod rhan bwysig iawn yn yr rhyfel. Nhw oedd yn gofalu am y cartref a'r plant gan gynnwys evacuees.
Aeth menywod erach i ymuno â'r lluoedd arfog i weithio mewn ffatrioedd a gwneud gwaith y dynion oedd wedi mynd i'r rhyfel.
Gwirfoddolau menywod i weithio ar y tir er mwyn helpu i gynhyrchu mwy o fwyd. Roedd mwy nag 80 mil o fenywod yn gweithio ar ffermydd. Roeddent yn torri coed ac yn dal llygod mawr.
Drafftiwyd llawer o fenywod i'r gweithfeydd arfau ym Mhen y Bont ar Ogwr, yn Ne Cymru. Roedd 32,000 o weithwyr menywod oedd ei tri chwarter. Roedd yn waith preglis a lladdwyd 17 o weithwyr ym Mhen y Bont ac anafwyd llawer. Byddai cymegion a ddefnyddwyd wrth gwneud yr arfau yn trwy lliw gwallt a rhoi'n y gweithwyr yn beryn. Cynnerys fyddai'r menywod yn cael eu galw weithiau.
Pan fyddai pobl yn eich gweld yn ystod y dydd, fe fyddwn yn gwybod yn iawn ble roeddech chi'n gweithio.
Meddai Betty Nettle oedd yn gweithio yn un o'r ffactrïoedd arfau.
Erbyn 1943, roedd 90% o ferched sengl a 80% o ferched priod Prydain yn cymryd rhan mewn gwaith rhyfel.
Roedd merched yn gweithio mewn gorsafoedd reidor,
gwersylloedd milwrol
ac mewn iardau llongau,
i gyd yn dygedau ar gyfer ymdrechioedd boniau Almeinig. Roeddent hefyd yn gwasanaethu mewn ysbytai ger y rhengoedd blaen. Mae gennym ddylad anferth i'r menywod yma sydd wedi newid y gweithle am byth.
Nesaf, cawn glywed am fywyd yn recuwisio yn Callum Lloyd, Matthew Lowry a Lucas Clark.
Oherwydd perygl y byddai dinasoedd mawr Lloegr yn cael eu bomio, cafodd plant eu symud i luoedd yng nghefn gwlad. Doedd llawer i Gymru oherwydd y gred ym 1939, y byddai'n fwy diogel yma.
Ym 1939, roedd Cymru'n cael ei hystyried yn hafan, ddiogel rhag y rhyfel. Y gred oedd ei bod yn rhy bych i awyrennau bomio'r Almeinwyr gallu hedfan.
Roedd pob un o'r evacuees yn cario mwgwr nwy a cherdyn adnabod a ches neu fag yn dal eu pethau personol.
Paciodd y bechgyn 2 fest, 2 drons, trowsus, 2 bar o sanaid, 6 hances poced a siwmper. Paciodd y merched vestiau, knickers, pais, sanaid, 6 hances poced, blows, skirt neu ffrog, a cardigan. Yn eu ceisys hefyd, byddai cot fawr, crib, ysgidiau glaw, toel, sebon, brwsh danedd, plimsols ac ychydig o fwyd ar gyfer y daith.
Roedd rhaid i pob plentyn gweld doctor cyn teithio.
Roedd bron i fil o blant ar bob tren o Lundain i Gymru.
Cafodd y plant dŵr neu de ym mhob gorsaf ar hyd y daith.
Rhannodd Ned Wilkinson ei hanes gyda ni.
Daethon ni i gyd at ein gilydd i'r ysgol a cafodd pawb fandyn cwll o gwmpas y arddwn a labelau bach brown. A dyna ni'n caru ein mygydau nwy ar ychydig o pethau personol roedd ganddo ni. Roeddwn ni gyd ar tryn a chyroedd Wrecsam lle roedd ceir yn ein disgwyl.
Cymerodd pobl y WVS Nini Cinema a Jessica nid o'n meddwl o byddwn ni'n mynd i weld ffilm. Ond nid yna digwyddodd, cafodd pawb fag, tin o gwmbydd, siocled ac ychydig o bethau bach i roi yn y bag. Wedyn, cawson ni'n cymryd yn ôl i'r ceir a'n cludo i'n gwahanol cartrefi newydd.
Roedd Rob March yn un o'r evacuees ar ddaeth o Lundain.
Cefos fy anfon yn evacuee i Gymru pan oedd yn 16 mlynedd oed. Doedd fy mrawd hefyd, tair oedd e ar y pryd. Yn yr East End yn Llundain, roedd yr ardd yn cael ei bomio bob nos. Felly, penderfynodd ein rhieni ein hanfon oddi yno i le mwy diogel. Roedd mam wedi pacio picnic i ni, ond bwytawn ni hwnnw cyn pen hanner awr ar y tren.
Pan cynhaeddon ni yna, oedd yn nhw a ni sy'n neud yr ysgol lle roedd llawer o bobl yn disgwyl i ddewis y plant. Roedden nhw am ei gymryd i'w cartrefi. Cawson ei ddewis gan fenyw fawr a gwallt coch.
Enw oedd Mrs White ac roedd hi'n ei gŵr yn byw ar fferm. Roedd mynd adr gyda hi yn brofiad rhyfedd iawn.
Yn 1941, dechreuodd y bomiau mwyaf a welodd y byd erioed. Y Blitz! Cawn glywed am y rhyfel yn yr awyr gan Ben Curran a Callum Hewitson.
Yn ystod yr ôl rhyfel B, dechreuodd Almoen fomio Prydain yn 1940. Yn Lloegr, roedd Llundain wedi cael ei fomio yn fwy nag unrhyw ddinas arall. Roedd Lerpwl wedi ddiofedd llawer o fomioi hefyd oherwydd y docioi.
Ym 1939, roedd Cymru'n cael ei hystyried yn hafan ddiogel rhag y rhyfel oherwydd ei bod yn rhy bell i awyrennau bomio'r Almaenwyr a sicrwydd. Ond, pan gipiwyd meysydd awyr yn Ffrainc, daeth Cymru'n darged hawdd. Dioddefodd Caerdydd ei hymosodiad cyntaf ym mis Mehefin 1940, ac yn ystod y 15 mis nesaf, cafodd 600 o dau ei dinistrio. Lladdwyd 151 o ddynion, 147 o fenywod, a 47 o blant gan y cyrchoedd bomio. Wynebodd Abertawe 44 o gyrchoedd awyr yn y cyfnod 1940-1943, cafodd 369 o bobl ei siarad.
Pob nos byddai blackout. Roedd y blackout yn amser i chi ddiffordd eich golau, ac wedyn ni fyddai'r awyrennau Almaeneg yn gallu chweld o'r awyr. Er mwyn cadw'n ddiogel, byddai'r pobl yn mynd i'r loches, pan oedd y seiren yn canu.
Y siochesau Anderson wedi'i gwneud o hen rychiog. Byddai rhaid cloddio twrs yn y ardd, gosod y sioches ynddo, a'i ochurddio a phrydd. Roedden nhw'n gryf iawn ac yn amddiffyn pobl rhag ffrwydradau'r bomioi.
Siochech bach hefyd oedd enw Sioches Morrison a oedd yn ffitio o dan y bwrs yn y gegin. Pan gannau'r seiren o'r clir, byddai pobl yn ddiogel i fynd allan o'r lloches.
Byddai'r cyrch awyr a'r bomio drosodd am y tro.
Oherwydd y holl bomio, doedd plant ddim yn ddiogel yn eu cartrefi. Dyma ein drama i ddangos sut wnaethon nhw ceisio datrys y broblem.
Awn ni nawr at Gab Trevor Thompson's, lle mae Mrs Thompson newydd esbonio wrth y plant fod rhaid iddynt mynd i'r gwlad fel evacuees i aros efo'i ewythr a'i modryb. Rhaid i chi fynd i'r bari i aros efo eich ewythr a modryb Barnsley.
Oh, Mam, oes rhaid? Dwi ddim yn hoffi fe modryb Barnsley.
Oh, Nancy, dwi ti ddim yn deall. Rydym yn hanol yr oil rhyfel bydd.
Diolch, Charles. Le mae rhywun yn deall?
Dad, oes rhaid i chi fynd i ymladd yn y rhyfel?
Ac i ti aros fan hyn i ymladd gyda Mam.
Charles, na ddigon, ceri bathio dy ges a ffaid ag anghofio dy fwgwd nwy.
Hwyl fawr, Simon Fawr.
Hwyl fawr, Henry.
Ew, peidiwch â chi sannu. Rhaid chi cael ystafell am hynny.
A hwyl fawr i chi'ch dau hefyd. Cofio, honesty is the best policy. A chofiwch hefyd, be like dad, keep mum.
Hwyl fawr, dad.
Oes rhaid i chi fynd?
Oes yn Giannis. Hwyl fawr, gariad. Ymhen rhyw awr bach. Bagiau di pacio.
Oes, mam.
Oes wy rhaid i ni fynd?
Oes plantos, dyw e ddim yn ddiogel yma oherwydd y holl bomiau. Mae'n rhy beryglus yma'n Llundain. Dwi'n gadael y tŷ a mynd am yr orsaf dryn. Syth ar ôl i Nancy a Charles wneud ar y tryn.
Mewn pwp o bwg mae'r tren yn symud ar hyd y cledrau.
Hwyl fawr, mam!
Caru chi!
Caru chi! A cofiwch, os oes unrhyw problemau, ysgrifennwch God Save the King ar diwedd eu llythyr.
Hwyl!
There were rats, rats, as big as zooming cats.
In the sauce,
in the sauce. There were rats, rats, as big as zooming cats.
In the sauce and master store.
Tair awr yn diweddarach, cyrhaeddodd y plant y bari.
A wedi Barnsley! Helo, dwi'n mor falch i'ch gweld chi.
Barnsley. Ych, gwych.
Helo, blant. Dadal chwy fal wrth ewyth y Barnsley. Mae'n gadael ar y tren nesaf i fynd i'r hyfel.
O, na. Ond dwi'n hoffi ewyth y Barnsley.
Mae'r rhaid iddo fynd.
Helo fawr, blantos. Cofiwch, dig for victory. Dwi eisiau i chi dyfu tatws a moron yn yr ardd. A pheidiwch ag anghofio bwyd o'r ieir.
Hwyl fawr.
Hwyl fawr o wethau Barnsley!
Hwyl fawr!
Y bore tranoeth.
Bore da, Blantos!
Bore da, Modrib! Beth sydd i brecwas heddiw?
Iwd.
Ond dydyn ni ddim yn hoffi iwd?
Dwi'n gwybod.
Mae Nancy a Charles yn gadael y gegin i fynd i'w ystafell gwely.
Dwi ddim yn hoffi, Modrib.
Na fi. Oes ti eisiau ysgrifennu llythyr at mam?
Mae'r plant yn dechrau ysgrifennu ac mae'r llythyr yn darllen.
Helo, mam.
Nancy.
A Charles sydd yma.
Mae Modrib yn wych a mor prydau.
A dwi'n dwlu ar y bwyd.
I brecwast, rydym yn cael uwd ach y paned o dy.
Gyda llaeth ffres o'r fywch.
Mae hi'n hyfryd yma.
God save the king.
Charles.
A Nancy. Mae mam yn derbyn y llythyr.
O na, dydy hyn ddim yn dda. God save the king, mae rhaid i fi mynd i'w nôl mewn.
Mae mam yn cyrraedd tîm Modrib Barnsley i ôl y plant.
Beth o'i tîm wneud yma?
Dwi yma am Nancy a Charles. Dwi wedi prynu Llochas Anderson i'r arth a dwi am gadw y plant gyda fi yn Llundain. Diolch Modrib Barnsley am eu holl caredigrwydd.
Wel, dwi ddim yn deall. Dwi ddim yn gallu credu hyn. Y holl drafod dwi wedi mynd i ddi. A dyma diolch dwi'n cael. Pwy sy'n mynd i fwyd o'r ieir naw?
Weision bach ydy Nancy a Charles. Fy mhlant anol i ydyn nhw. A dwi'n mynd â nhw adre gyda fi. Diolch am eich holl cymorth a hwyl fawr.
Ie, hwyl fawr i chi, fyd.
Ffordd adre.
Hwyl fawr, Modrib Cas a Barry. Tri bloedd i mam.
Hip hip,
hooray!
Hip hip,
hooray!
Hip hip, hooray!
Ewn ni lawr i'r pylliau glw efo Mars a Cole.
Roedd glw y hanfodol i ymgyrch y rhyfel. Yn ystod y dyddiau cynnar, roedd llawer o lawer profiadol wedi ymuno â'r lluoedd afrog. Ond erbyn 1943, roedd prinder o lawer.
Arweinodd hyn y llywodraeth i anfon dynion i weithio yn y pyllau glw yn hytrach nag i'r lluoedd afrog.
Cafodd y dynion hyn eu galw'n fechgyn Befin ar ôl Ernest Befin, y gweinidog llywodraeth a sefydlodd y cynllun.
Byddai rhai a wrthodau weithio yn pyllau glw yn cael eu carcharu.
Nawr, 41, daeth yr Americanwyr mewn i'r rhyfel. A dyma mwy o wybodaeth gan Cian Brown.
Saethedd o Ragfyr 1941.
Boniwyd Pilham
Melbourne gan Japan. Daeth Americanwyr i ymladd yn erbyn yr Almaen. Yn yr Americanwyr llawer o'r arian a nosyn. Don nhw yn ymladd ar D-Day yn 1945.
Yn 1945 ar yr oethfed o foi yn Ewrop, ond yn Japan parhaodd y rhyfel tan y 4th o ddeg o aws 1945. Can yr hanes gan Tom a Dylan. Yn 1945, y 15 o Awst, siaradon ni ar ddregolion Lewis Street yn Noc Penfro. Ys Awst, doedd y rhyfel yn erbyn Japan i ben, a chawson barti i ddathlu VJ Day. Fy welson ni'r dynion Drian yn dychwelyd o'r gwersylltwydd carcharion rhyfel yn Japan. Dynion ei effeithio'n wol iawn gan y profiad. Yn gwirionedd, mae rhyfel yn ei newid ni i gyd.
Mae gwersyll Island Farm, lle roedd llawer o Americanwyr yn aros. Pan oedd milwyr America oddi yno ar gyfer glaniadau D-Day, cafodd ei droi'n wersyll carcharorion rhyfel. Carcharwyd 2,000 o filwyr yr Almaen yno. Oedd ei defnyddio i garcharu rhai o brif cadfrydogion yr Almaen. Cafodd von Rundstedt, un o cafredogion pwysicaf Hitler, ei garcharu yno cyn Nuremberg. Ceisiodd ddianc, ond cafodd ei ddal ger Port Talbot.
Diolch am wrando ar ein rhaglen radio. Gobeithio a wnaethoch chi fwynhau a sylweddoli pwysigrwydd ein hanes yr ôl fel byd ar ein bywydau hefyd.